Братя и сестри, да ни чести днешния празник. Празник, който в годишния кръг няма аналог, т.е. празник, в който почитаме всички безплътни сили, т.е. първичното божествено творение, небесния свят. Направил съм една извадка, която е част от проповедта, но за да можем да изясним кои са тези небесни сили, в крайна сметка трябва дори мислено или виртуално да отидем и да разгледаме първия стих на първа глава от първата книга на Светата Библия, книга Битие. Всички знаем, че днес празнуваме един изключителен празник – Архангел ден. И мнозина знаем, че на този ден отдаваме почет на всички безплотни небесни сили. Кои са тези сили? За да разберем кои са тези сили, трябва да направим един разбор на първите думички от първия стих на книга Битие. А там Битиеписателят Моисей започва с думите: в начало Бог сътвори небето и земята. Забелязвате ли, има две места в Светата Библия, които започвайки трябва да ги четем изключително внимателно. Обикновено, когато се чете, особено протестантски формации, когато четат този текст, но то така е, тази грешка е направена в самия превод на техните библии. Спокойничко казва: в началото Бог сътвори небето и земята. А само една приставка, то променя смислово целият библейски текст. Когато казваме в начало Бог сътвори небето и земята, това означава, че преди това начало не е съществувало абсолютно нищо, освен Твореца и Създателя Бог. Ако кажем в началото Бог сътвори небето и земята, означава, че преди това начало е имало нещо друго. По същия начин свети евангелист Йоанн започва своето евангелие. В начало, а не в началото. В начало беше Словото и Словото беше у Бога. В началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. Под думичката Слово, ако отворите Евангелието по Йоанн, ще видите, че в Светата Библия точно там думичката Слово е изписана с главна буква, защото думичката Слово визира премъдростта Божия, но вече роденото Слово Божие, Господ Исус Христос. Какво трябва да разбираме под небе и земя в замисъл на Бога за творческия акт? Тълкователят на Светата Библия ясно и категорично говори, че тук под небе трябва да разбираме първичното божествено творение, ангелският небесния свят, а под земя не просто планетата Земя, а цялостното материално творение на Бога. Нещото, което още във втора глава на книга Битие е наречено с думичката Вселена. Думичката Вселена не е измислена от съвременната наука. Тя е изказана още във втора глава на книга Битие. При прочита на тези думи, мнозина отправя своя взор към реално видимото за нас небе и земята, на която стоим. Но аз ще си позволя да придам на тези думи друг смисъл, заложен още от Битиеписателя и тълкователите на Светото Писание, светите отци на църквата ни, като свети Иоанн Златоуст, свети Василий Велики, свети Йоанн Дамаскин, които ясно говорят, че всеки един вярващ човек трябва да разбира двете думи – небе и земя, като два отделни свята, сътворени и устроени от нашия Бог. Като под думата небе разбираме невидимия, таинственият божествен свят, или както светите отци го наричат ангелски свят. И както поменахме, под земя цялостната материя, материалното божествено творение. Ако отворим светата книга Библията на един от множеството пророци, но може би най-известният пророк, свети пророк Исаия, живял 800 години преди раждането на Словото на Господ Исус Христос, в своята 14 глава, 12 стих, ще прочетем едни изключителни думи на Исаия, визиращи падането на първият ангел. Как падна ти от небето, Денице, сине на зората, разви се от земята ти, който тъпчеше народите. Тези думи ясно ни запознават с първият между ангелите, Деница, за неговото възгордяване и отпадане от ангелския сон. А след отпадането на Деница, според свети Дионисий Ареопагит, безпътните небесни сили се разделят на 9 лика, които той разделя на 9 чина или иерархии. Тук винаги отварим една скобичка. Тук не визираме свети Дионисий Ареопагит от първи век, който бива кръстен от свети апостол Павел в Атина, в Атинския Ареопаг. В шести век живее друг Дионисий Ареопагит. И за да не се дублират двете личности, свети Дионисий от шести век винаги го наричаме псевдо Дионисий. Този свети отец пише един грандиозен труд за небесната иерархия, се казва. И в този труд той разглежда цялостно ангелските ликове. И то не като творец, като писател, а е изложил откровение, което му е дадено. Само и единствено от него ние можем да различаваме ангелските ликове. Първо, към нишата иерархия принадлежали ангелите, които според свети Дионисий изпълняват обикновени божествени разпоредби. Втори са архангелите, които предават по-висши и таинствени намерения и поръчения Божии. Трети са началата, които бие за изпълнението на божествените решения. Към средната иерархия принадлежат властите, които представят Божието величие и достоинство, силите, чрез които се властва над духовете на тъмнината и господствата, чрез които Бог се проявява като абсолютен и всемогъщ владетел над цялостното творение. Трето, към висшата иерархия принадлежат престолите, които са проводници на божественият мир и покой. Херовимите, които са носители на божествената светлина и са строители на богопознанието. Серафимите, които са служители на божественият огън, огънят на Божията любов, чрез която те разпалват в нас ревността по Бога. Така всичките се явява строители на близостта и общуването с Бога. На цялата тази тристепенна иерархия на невидимия свят или на безплътните същества стои троичният Бог, ръководещ и властваш на цялата вселена. Измежду тези ангели изпъкват 7 виши, които са в особена близост до Бога и управляват всички по-горе изброени ангелски чинове. Сведения за тях черпим вече от книга Откровение, Първа глава, 4 стих, знаете, това е последната книга на Библията и откровението е дадено от самия Спасител Христос, възкръсналия Христос на свети Йоан при заточението му на остров Патмос. Откровение, първа глава, 4 стих. А там четем: благодат вам и мир от Онова, който е и който е бил и който иде, и от седемтя духове, които са пред Неговия престол. В една от книгите на Стария Завет, книгата Овид, архангел Рафаил нарича себе си един от седемте свети ангели, предстоящи пред Бога. Свети Димитрий Ростовски подрежда тези седем ангела по такъв начин. Михаил, което означава кой е равен Богу, кой е като Бога. Той е първият служител на Божествената слава и Светата Църква го нарича архистратик на безплътните сили. Второ, Гавриил, сила Божия. Той е служител на Божествената сила и вестител на съкровенните божествени тайни. Той именно съобщил на свети пророк Даниил за идването и смъртта на Спасителя, а на светата Дева Мария благовестил, че ще стане майка Богородица. Тук ще допълним, свети архангел Гавриил се явява и на свещеника Захарий в храма, благовестейки, че независимо, че той и неговата съпруга Елисавета са в напреднала старост, ще заченат и ще родят Йоанна, предтеча на Господа Исуса Христа. Когато поменахме малко по-горе книгата Овид, прочетете я тая книгата Овид, ще ви бъде много интересно. Това са наставленията на един баща към неговия син. Макубовичко, я прочетете. Ако всеки един баща в днешното съвремие успява да настави по такъв начин децата си, бъдете убедени, че нямаше да имаме то един такъв провален свят в морално отношение в днешното съвремие. Подобна книга е и книгата на Исуса, син Сираков. Отново на един баща, съветите на един баща към неговия син. Третият, Рафаил, означава помощ и изцеление Божие. Този ангел Бог изпраща като непосредствен царител на земята. Четвъртият, Уриил, означава огън или светлина Божия. Той е служител на божествената любов, възпламеняваща човешките сърца с нея и просветяващ човешкият ум със светлината на божественото познание. Петият, Салатиил, означава молитва към Бога. Сам той непрестанно се моли на Бога и подбужда и учи хората да се молят. Виждате ли, изглежда в нашето съвремие архангел Салатиил няма твърде успех сред човешкото съсловие. Защото човешкото съсловие живее в едно съвремие, в което не разбира какво е това молитва. Не се умее да се помоли. В повечето случаи това, което аз съм забелязал в 40 годишна си практика, виждам, че молитвата е някаква проформа, изказване на думи. И в никакъв случай не е вътрешно, духовно изживяване на душата и на сърцето на човека. Заставаме да запалим свещичката си с каква презумпция? Палим я, поглеждаме иконата и казваме: Боже, даруй ни здраве. Заслушали ли сме го това здраве? Всички треперят от страх от тази пандемия в днешното съвремие. Някой питал ли се, заслужаваме ли го това или не го заслужаваме? Защо е допуснато да се случи в живота ни? А за да се случват тези неща, брати и сестри, Виновник е само един. Човека. Човешкото безумие. Човешкото безумие като визия и начин на живот. Това е истината. Бог именно чрез изпитание се стреми да променя човека. Не чрез наказание, а чрез изпитание. Бог е любов, а любовта никога не е тояга. Аз сигурно стотици пъти съм го повторил този амвон. Любовта не е тояга. И дори 100 пъти да го повтори, и още 100 да го повторя, като излезем отвън, пак като погледнем, ще кажем, Бог наказа той заради еди какво си. Не го наказва. Поставя го в състояние на изпитания, за да може да се променя. Променихме ли се ние в тези почти 2 години? И по какъв начин се промени човек? Най-малкото той се промени позитивно. Той предпочете страха пред любовта. А това е ценностен избор. Свети евангелист Йоан, когато говори за любовта, той не дава условно за средно положение. Той дава възможност за избор или на страха, или на любовта. И по този начин ни дава информация как човек може да прецени към кого се е приобщил. Дали към Бога любов или именно към сонна на този ангел, дедница, падналият ангел, този, когато ние простичко наричаме дявол или сатана. Но неговото желание и неговия стремеж е да обладава и да погуби човешката душа. Първо се стреми да я притежава и след това да я погуби. А бащата винаги се стреми неговото чедо да е спасено. Във висшия смисъл на думата баща, Бог баща, Бога баща се стреми да направи така, че всяко едно негово чедо не да падне и да се погуби, а да придобие неговата боговечност, нашият роден дом. Шестият е Иеходиил, което означава божествен хвалител. Укрепител на стремящите се да придобият Божията слава в себе си. И последния, седми е Вархиил, ангела, който предава на хората изпращаните от Бога благословения и дарове. Много интересно е последното. А тук е редно отново да си припомним и за това съм ви говорил много пъти. В 400-та година живее един изключителен отец на църквата, преподобни Йоан Касиян. Един изключителен отец в какъв смисъл? Че когато, например, Божени Августин разглежда 8 глава от посланието до Римляни, там, където свети апостол Павел излага учението си за предопределението. И Божени Августин е една грандиозна личност, но е допуснал грешка. Започва да учи в един от своите трудове, че човек е предопределен за нещо от Бога преди майчината отрова. Въпреки, че честно да ви кажа, една такава грандиозна личност като Августин, просто не ми е ясно как се е подвел, като свети апостол Павел е ясен и категоричен. Той даже няма нужда да се тълкува. Той ясно и категорично е указал какво е това предопределение. Тоест, че може да има определен човек от Бога, от майчина отрова, какъвто е самият той. Нали самият възкръснал Христос и явявих се на Анани в Дамаск, му казва, ще отидеш в еди коя си къща, ще възложиш ръце върху Савел и той ще прогледа. Анани какво казва? Господи, ама той е дошъл да ни свържи и да ни предаде на съд. Дошъл е да ни убие. А Христос му казва, ще отидеш, защото той ми е избран със съд. Той е си избран за божественото дело от майчина отрова. Такива хора се избират не просто за да се обдарат с някакви дарове, брати и сестри, а да послужат на Бога и на цялото човечество. Днес по нашите земи нямаше да има християнство, ако не беше светия апостол Павел. Човека, който основа църквите с проповед. Три околосветски пътешествия за времето, когато няма нито самолети, нито автомобили. Има само магарета, коне и камили. И ветроходни кораби. С това е пътувал. Един нисичък, слаб и постоянно болнав човек. Три околосветски пътешествия. Бит, хулен по време на тези пътешествия и в същото време изпълнил мисията, която Бог е заложил в него. Да стане разпространител на истината, наречена Христос, сред езическия свят. Преподобни Йоан Касиян, оспорвайки мисленето на Блажен Августин, преподава едно изключително учение за синергията. Синергията на благодата спрямо свободната воля на човек. И там преподобни Йоан Касиян учи за нещо, което между другото, за което учи преди него още Свети Григорий Нисийски, брата на Свети Василий Велики, като епископ на град Ниса, който обаче ни учи за почти същото нещо, само че ни учи за синергията на любовта. Е, Бога ми, ако съпоставим думичката любов и думичката благодат, Божия благодат, каква разлика някой може да направи? Никаква разлика. Защото и двете визират пряката проява на Бога спрямо Неговото творение. Затова няма разлика. Само че ние винаги правим разлика, защото за човека любовта винаги е била ерос и Бога ми никой не се променя. Продължава да счита, че любовта е ерос. Интимно, взаимоотношение човек с човека, а ероса не е любов. И затова преподобни Йоан Касиян, когато преподава това учение за синергията на благодата спрямо свободна човешка воля, той учи по най-простичкия начин, казвайки: Творец и Създател е Бог, Бога Баща, е генератор на благодат. Какво означава да си генератор на благодат? Какво прави една атомна централа? Произвежда електричество, нали така? Как ще стигне електричеството до хората? Чрез далекопроводи, нали така? Ако ги няма далекопроводите, централата и да работи, каква файда? Хората нищо няма да усетят. Няма ток. Има ток, който не достига до човека. Затова са електропроводите. Ето той така обяснява, че Бог е една такава централа, която не произвежда обаче електричество, а произвежда благодат, любов. Която любов чрез съборното начало, което се явява като далекопровода, фактически тая благодат по-равно се преподава на всеки един човек. И тук не правим разлика между хората. Мюсюлмани, атеисти, православни, протестанти, католици, будисти, даоисти, конфуцианци. Те по-малко ли са чеда от нас? Или ние считаме, че само ние сме чеда на Бога? Всички са чеда Божии. И Бог гледа на всички с много любов. Но тук вече започва голямата разлика. Преподобни Йоан ни говори, че вече от зависимост от духовния статус на човека, ако той е одухотворен човек, открива духовното начало в себе си, то такъв човек на основата на любовта е в състояние да приеме, т.е. да поеме в духовната си природа повече благодат и синергично да върне повече благодат към своя Творец. Т.е. това е един затворен кръг. Затова и той използва думата синергия. Какво означава думата синергия? Буквално, да работим заедно. Това означава думата синергия. И ги казвам тези думи на основата на значението на последният архангел, Вархиил, който предава на хората изпращаните от Бога благословени и дарове. Ето виждаме, че Бог изпраща дарове. Вархиил е състояние, той е само приносителя на тези дарове. Но дали ти си до толкова осъзнат духовно отношение човек, че да можеш да поемеш в себе си тези дарове. И не само да ги поемеш, а и да върнеш визия на приетото към своя Творец и Създател Бога. Ето тук е важната част. Какво представляваме ние като хора? Аз вчера прекомерно много говори върху този въпрос. Какво представляваме 21 век като човек и няма да се спирам повторно. Честити ви днешния празник. И никога не пренебрегвайте небесните, безплътните сили. Ние винаги влизаме в храма, а дори в дома си, пред домашните си иконостаси, икони, винаги търсим застъпничеството на светиите. И никога не съумяваме да осмислим факта, че архангелските и ангелските ликове не са по-малки ходатаи и застъпници пред лицето на Бога. Та Бога ми, ако един светия като човек се е преборил с похотите в себе си и чрез чистотата си е стигнал до Бога, да бъде при Бога, то Бог изначално, преди да сътвори всичко материално, той сътворява небесните сили с една грандиозна цел – да бъдат посредници между небето и между последващото творение, наречено човек. Затова са толкова важни. Да ви чести празника!